Šogad Latvijas pašvaldībām ir jāievieš jauns pabalsta veids. Tie ir likuma grozījumi par palīdzību dzīvokļu pabalsta jautājumu risināšanā. Grozījumi stājušies spēkā šī gada janvārī. Tagad Liepājas pašvaldība ir gatava izmaksāt pabalstus. Kas varēs pretendēt uz šo pabalsta veidu, skaidro Liepājas sociālā dienesta direktore Īveta Bartkeviča.
Tātad pilngadīgiem bāriņiem vai bērniem, kur palikuši bez vecāku gādības, ir piešķirams ikmēneša dzīvokļu pabalsts. Runa ir tātad par tiem bāriņiem, par kuriem Liepājas pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par viņu ārpus ģimenes aprūpu, un šie bērni bāriņi ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem.
Liepājā šobrīd šim kritērijam atbilst 174 bāriņi. Īveta Bartkeviča uzskaita papildus nosacījumus pabalstu saņemšanai.
Gadījumos, ja viņi nedzīvo sociālās mājās, ja viņiem nav savs īpašums, ja viņi nesastāv arī rindā mājokļu nodaļā, viņiem ir iespēja saņemt dzīvokļu pabalstu, tātad ja viņi īrē dzīvojamo telpu. Šis pabalsts tiks turpmāk izmaksāts viņiem katru mēnesi. Mums ir noteikti kritēriji, normatīvi, kādā veidā, tātad tas neparedz, ka visu apmaksā šim bārenim.
Netiek vērtēti cilvēki ienākumi, bet gan piederība sociālai grupai, norāda Bartkeviča. Noteikums stājas spēkā ar šī gada 10. Februāri. Cik daudz bāreņu vēlēsies pretendēt uz šo pabalstu, esot grūti prognozēt, taču zināms, ka divi Liepājā jau ir interesējušies.
Viena daļa stāv dzīvokļu rindā, un lai viņi nezaudētu šo rindu, viņu šo pabalstu nepretendēs. Ir gadījumi, kad jaunieši ir aizbraukuši, ka viņi faktiski nav Latvijā. Nu, mēs esam budžetā paredzējuši tam vairāk kā 40 000 eiro, lai šo palīdzību nodrošinātu, ko mums tā kā valsts ir uzlikusi kā papildus pabalstu, jaunu veidu pabalstu.
Ziemas periodā tie varētu būt vidēji 50 līdz 60 eiro vienam bārenim, vasarā mazāk, skaidro Liepājas sociālā dienas direktore. Pabalstu pārskaitīs pakalpojumu sniedzējiem, nevis izmaksas skaidrā naudā. Pabalstu varēs saņemt arī tie Liepājas bāreņi, kuri dzīvo citās pilsētās. Iveta Bartkeviča uzsver izmaiņas par maznodrošinātā status piešķiršanu. 6. Februārī stājušies spēkā grozījumi, kam ir saistība gan ar minimālās algas pacelšanu, gan pensiju indeksāciju.
Mēs esam paaugstinājuši ienākumu līmeni, līdz kuram cilvēks Liepājā tiek atzīts par maznodrošinātu. Mums ir vairākas iedzīvotāju kategorijas, tātad, ja ģimenē ir darbspējīga persona, tad ienākums uz vienu personu līdz 240 eiro. Savukārt, ja ģimenē ir tikai pensijas vecuma vai cilvēka ar invaliditāti līdz 280 eiro, un ja ir viens pats cilvēks, kurš dzīvo, ja viņš ir pensionārs vai invalīds, tad līdz 340 eiro ienākuma līmenis.
Pērn Liepājas domas deputāte pieņēma arī lēmumu par pārtikas paku iegādi, kam bija saistība ar situāciju Liepājas metalurgā. Arī šogad cilvēkiem būs iespēja pretendēt uz šādu pabalsta veidu. Kopumā situācija metalurgā nav būtiski ietekmējusi sociālo budžetu Liepājā, uzskata dienesta vadītāja. Metalurgi ir pretendējuši uz palīdzību, bet tas nenozīmē, ka Liepājā būtu strauji audzis trūcīgo cilvēku skaits. Sociālais budžets Liepājā šogad ir nedaudz lielāks, sasniedzot jau vairāk nekā 3 miljonus eiro. Pērn tika izlietoti 2,8 miljoni. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.